En hér sjáum við hinn mikla kvenskörung og formann, einn af stjórnarkonum í öfgum, segja eftir að koma upp mál á Íslandi, það sem að erlendur, já, ekki bara erlendur, heldur kallmenn af arabískum uppruna voru sakaður um að nauðga konu. Og ágætt að taka það fram að ég sýndi hérna í einu trailer sem óðafólkið var að gera grína konni. Þeim fannst þetta mjög fyndið og sögðu að þessi frásögn hljómaði alls ekki trúverðug. Enda óðafólkið alltaf til í að hoppa sem sagt, á hræsnisvagnin þegar kemur að því að þetta er einhver sem að, svona, er svona í þeirra liði. Að hérna, að þá eru alltaf til í að hoppa á vagnin og brjóta öll sín prinsip sem segjast hafa og gera grína fórnalambinu og segja að þessi frásögn hljómi alls ekki trúverðu í staðinn fyrir að trúa þeim. En allavega, já, þessi umræða fór mikinn og þar var einmitt rætt um, já, mögulega tíðni nauðgana og annað þegar kom hjá þessum hópum. Og þá kemur hún Ólöf Tara og segir að raunveruleikinn er sá að karlmenn eru vandamálið. Ekki uppruni þeirra. Sest að kallmenn sé ekki uppruni vandamálsins heldur er að uppruni kallmannana sé ekki sá sem að það sem að sé vandamálið, heldur bara kallmenn yfir höfuð. Ok, þegar kemur að einhverjum hlut ef að kallmaður stígur fram og segir að konur sé vandamálið, ekkert hvað konur það sé, bara konur eru vandamálið. Þá verið sæmi maður náttúrulega réttilega sagður bara hálviti og ógeð og kvenhatari og aumingi, örugglega kallar aumingi og tala litli kall og eitthvað svona, en hérna, óörugu lítill kall, það helviti vinsælt. En þegar kona kemur og segir að kallmenn séu vandamálið, ekki uppruni kallmannsins, já, þá er það helviti breiðu pensil líka og gremst eflaust mörgum að vera sett undir sama hatt og ógeðslegir kynferðisafbrotamenn. En lítum aðeins á hérna rökinnar, setjum sér svo að kallmenn fremji, já, 90% af öllum kynferðisbrotum. Ég veit ekki hver hérna nákvæm tölfræði er yfir þetta, ég gæti verið eitthvað way off, það gæti verið minna, gæti verið meira, en bara skjótum á 90%, þá séu þið níu sinnum líklari til þess að fremja kynferðisbrot og það fær Ólöfu Töru til að segja það að kallmenn séu vandamálið. Af því að kallmenn fremja kynferðisbrot í mun meira mæli heldur en kvenfólk. Sko, það er sanngjarnt að segja að kallkyns gerendur séu vandamálið svona, þeir fremja brotin eftir allt saman í mun meira mæli heldur en konur. Þannig að það er ekki endilega alveg ósanngjarnt fyrir hana að segja þetta það hefði ekki verið ósanngjarnt fyrir hana að segja þetta á þann hátt. En auðvitað er þetta og fáröld af henni að segja kallmenn séu vandamálið, enda þú veist, ég veit ekki hvort einhver tekur mark á Ólöfu Töru og öfgum lengur, mér finnst það löngu verið búin að hérna, stempla sig út úr allir vitiborinu umræðu, en mér finnst enga síður mikilvægt að vekja athygli á þessu, og mér finnst gaman að athuga hvort að hún væri til í að líta á þessi hérna rök þá, sem svona sömu rök, hérna til mér hérna, tölfræði frá Þýskalandi. Þýskaland og Danmörk eru ein af fáum ríkjum sem haldu utan um þessa tölfræði. En allstar það sem er haldið um þessa tölfræði, þá styður hún eitthvað á þessa leið. Það er hvergi haldið utan um tölfræði það sem að afsannar þetta. Því að ef að hérna væri til tölfræði sem að afsannaði þetta á þennan hátt, þá væri náttúrulega búið að, birta hana í öllum íslenskum fjölmiðlum og út um allt til þess að sýna fram á hversu mikli rasistar og öfgahægrimenn og nefndu það bara við erum. En sérst í Þýskalandi þá eru Afganir og Africans, þeir eru proportionally hlutfallslega 40 til 70 sinnum oftar í hópnauðgunum heldur en þjóðverjar. Og aðrir eru 5 sinnum líklari. En tölfræðin er, ég man hann ekki útunda mér, ég man hann er aðeins minni, hún er ekki mikið minni þegar kemur að nauðgunum svona, sem eru svona einn á einn nauðganir, ekki hópnauðganir, en það eru gigantist herri líka. ekki alveg svona mikið hærri en mun hærri líka, hærri samt. Og hérna, er þá ekki sanngjart að ef að kallmenn eru stimplaði sem vandamálið, að þeir eru níu sinnum líklari til að fremja kynferðisbrot heldur en konur, er ekki sanngjart að við skoðum möguleikana því að viðurkenna ákveði vandamál þegar að það er ákveðin hópur kallmanna sem er 40-70 sinnum líklari að stunda gróar hópnöðganir. Er ekki einhver fótur fyrir þeim rökum, allavega einhverju umræðu um að mögulega sé þá einhvers konar menningalegt, hugafarslegt vandamál sem að gera það verkum að þessir menn séu kannski, já, meira vandamál en aðrir. Ef að menn sem eru níu sinni líklari, ef að hópur sem er níu sinni líklari en hinn til að fremja ákveði brot, þá séu þeir settur upp sér vandamálið. En það sé ekki hægt að skoða rökin fyrir því að hópur sem er 40-70 sinni líklari en hinn til að fremja ákveðin glæp, þá er ekki hægt að skoða það að mögulega sé eitthvað til í því að þessir aðilar og hvað þeir gera, hvaðan þeir koma og annað, þeir séu vandamálið. Mér langaði bara að sýna ykkur þessi ógeðslu kalla hatara rök sem að Ólöf Tara kemur með það. Þetta er ekkert erindi í nokkra vitiborna umræðu, en það er svo sem hefur ekki verið sterka hlið auka hinga til. En talandi vitiborna umræðu, mér langar að líta hérna að fali myndband sem að falda myndavel sem að einn nemandi birti af kennaranum sínum. Hlustum aðeins á hvað þessi ágæti kennari hefur að segja í myndbandinu áður en við ræðum það.
Expectations, but you guys always want to push it. You privileged white boys always just want to push it to the head. No, knock it off, Trayton. Knock it off.
Þetta er hvít kona sem er hana. Hvít
kona. Expectations.
Hún sér ekki að vera myndana. Hún, vandamáli sem hún sér þarna eru you privileged white boys.
Expectations, but you guys always want to push it. You privileged white boys always just want to push it to the...
Það er rosalega gaman að hérna, you privileged white boys always want to push it. Veist, hversu mikill rasisti er allir white guilt sé að þjaka þessa manneskju alveg niður í tær því að hérna, þetta er náttúrulega, þetta komment var ekki samfélagslega samþykkt og ekki akademískt samþykkt um neinn annan hóp. Það verður fróðilegt að fylgjast með hvað ef eitthvað kemur fyrir hana vegna þessa því að sýna svona bara rasisma af sér í kennslustofunni og þegar að fólk neitar að trúa því að svona þessi ný marxismi hafi áhrif í kennslunum, hvernig heldur að væri ef að væri kennari þarna að tala bara hvað svartir væru ómögulegir og eitthvað svoleiðis. Mundur vilja endilega senda svarta nemendu í tíma hjá þenni að en það þykir algjörlega bara fínt að hafa einhverja sem er að tala you privileged white boys. Því líkt ógeð.